Резонанс.
Ще раз моє вітання всім слухачам радіо РФМ. Переходимо до рубрики «Резонанс». Мене звуть Ярина Васько, і учасники нашої програми сьогодні Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО. Вітаю вас, Сергія, в нашій студії.
Вітаю.
І Ігор Курус, координатор громадської кампанії «За відповідальну владу». Ігор, і вам також
доброго
ранку бажаю. Шановні друзі, у цій частині нашої нашого ефіру ви можете також долучатись до розмови. Прошу, будь ласка, вже зараз пишіть на електронну скриньку, адреса якої ефір@radio.com.ua. Ну і в другій частині будемо слухати ваші телефонні запитання. Ну що, будемо говорити далі про мінські домовленості, які, зрештою, домовленостями дуже складно назвати, тому що Україна як могла і намагалася, дотримувалась мінських домовленостей, натомість побачили, як Росія ігнорувала і фактично плювала, вибачте за таке, але ну по-іншому, як скажеш, плювала на ті мінські угоди, які були підписані 5 вересня у Мінську. Ну і перед цим хочу нагадати, що перед цим формат домовленості проходив у Женеві. І тоді в цих домовленостях, в цих перемовинах брали участь Сполучені Штати Америки, представники Європейського Союзу, Україна, ну і наш східний сусід. Натомість у Мінську вже були присутніми представники так званих ЛНР, ДНР. А яку функцію і роль вони виконували, якщо ніхто, і навіть от після виборів 2 листопада, крім Росії, звісно, ніхто не визнав вибори на Донбасі такими, які були легітимними. Отже, чи варто повертатися до Женевських угод, чи варто проводити взагалі будь-які дипломатичні перемовини з російським сусідом, який, ми бачимо, фактично ігнорує будь-які домовленості? А що може дати повернення до Женевського формату угод? А про це ми будемо говорити далі у нашій програмі. Але перш за все, перед вами була Наталя Новак, народний депутат від фракції «УДАР», і ми з нею з'ясували, що, власне кажучи, незважаючи на те, що російська сторона і сепаратисти на Донбасі регулярно порушували умови перемир'я, умови тиші, так званої, ми пам'ятаємо, тиша, яка була оголошена 21 жовтня, вона протривала всього-навсього 2 години, після чого сепаратисти і російські найманці знову відкрили вогонь. Ми з'ясували, що все-таки певний позитив був, тому що, ну, якщо ми говорили про десятки вбитих щодня, то менше, звісно, людей загинуло під час дії так званих мінських домовленостей на території Донбасу. Як ви вважаєте, от наскільки правда потрібно далі проводити дипломатичні відносини, чи то в мінському форматі, чи в Женевському? Сергій Джерж, перше.
Ну, перш за все, я думаю, що відомо, що політика, дипломатія – це є продовження якихось силової активності, і, власне, ця військова діяльність, військова складова, яка є в зоні АТО, це також вона доповнюється і політичними, дипломатичними справами. Тобто ці два напрямки, вони доповнюють один одного, і ми не зможемо і в майбутньому, пам'ятаючи про те, що необхідно посилювати безпеку, армію, збройні сили, нашу присутність там, ми все рівно будемо вимушені якийсь вести діалог через когось чи безпосередньо. Якщо характеризувати Мінські угоди, це, звичайно, був більш невдалий варіант для України, я думаю, так, він більш слабший.
Яку правову оцінку взагалі носили Мінські угоди?
Там були присутні і, наприклад, представники Організації по безпеці співробітництва в Європі, Росія, Україна. І були представники терористів. З одного боку, це є негативний той фактор, що їх залучили до цих перемовин, це якась форма в чомусь легалізації їх, але це абсолютно невдалий формат, ми бачимо, що він не діє. Натомість Женевські переговори – це більш сильний формат. Я вважаю, для країни він більш потрібний, тому що в цьому форматі присутній Європейський Союз, присутні Сполучені Штати І Україні тут значно простіше буде добиватись результатів, тому що домовленості, які будуть знайдені в рамках присутності і Сполучених Штатів, і Європейського Союзу, України, Росії, таким чином це більш, в нас є більше сподівань, що вони можуть виконуватись, тому що за виконанням таких угод будуть слідкувати і Європейський Союз, і Сполучені Штати, які є сильним гравцем, ми це очевидно.
Але Сполучені Штати, Європейський Союз і зараз ретельно сподівають за виконанням мінських домовленостей і констатують, що мінські домовленості, ну, принаймні, з російської сторони не дотримуються.
Ну, я хочу сказати, якщо дозволити, що ніхто, напевне, ніхто і не сподівався, що Росія буде дотримуватися Мінських угод, і Мінських, чи Женевських, чи там Будапештський меморандум, який вона гарантувала безпеку і, скажімо, суверенітет, так? Але, ви знаєте, військові кажуть так, найкращий бій той, який не розпочався. І очевидно, що поряд з тим, що ми маємо дуже багато негативів з точки зору після Мінських угод, і те, що там порушили, і не було тиші, і вбито там десь сотні людей наших і так далі, я думаю, що оцінювати треба буде Мінські угоди трошки згодом. Якщо ми побачимо, що цей період нам дав можливість дійсно укріпити рубежі і зупинити агресора, і з таким чином він нам дав можливість не затримати агресора на тих межах, де він зараз є, то очевидно, що Мінські угоди можуть мати позитивні такі свої певні...
Українська розвідка констатує скупчення, безперешкодне проникнення на нашу територію російського війська.
Я розумію.
Зосередження російського війська на кордонах України. Регулярні чи не щотижневі гуманітарні так звані конвої.
Ви зрозумієте правильно, я один із перших, який критикував Мінські угоди.
Так.
Я 16 вересня вийшов за жорсткою критикою Мінські угоди і закону про особливий статус. От я критикував, тоді пояснюю, чому цього робити не можна було. Але я ще раз кажу, ми маємо кілька позитивних речей. Перше, ми провели парламентські вибори. І нам зараз нічого не міняє змінити статус події на Сході. І ми нарешті повинні назвати речі своїми іменами. Ми не маємо антитерористичної операції, ми маємо війну. Або ми країну Росію оголошуємо терористом номер один у світі, і тоді ми маємо антитерористичну операцію. Або ми маємо війну. Це перше. Ми не маємо сепаратистів, ми маємо диверсійні загони Росії. І третє, ми не маємо ЛНР і ДНР, а ми маємо анексовані Росією території. Розумієте? Це дуже важливо. Ми пройшли вибори, і це нам влада має зробити. Якщо влада зараз зробить те, що я кажу, і визнає, скажімо, зміни статус східних територій під військовими діями, перше. По-друге, дала можливість укріпити регіони і не допустить на поширення територію, подальшої території України військ Росії. І зробить все для того, щоб запрацювала економіка України. І зменшить, скажімо, зменшить нагрузку на суспільно-політичне життя, тобто невдоволення владою громадян, очевидно, ці Мінські угоди можна буде вважати як позитивними. Якщо цього нічого не буде, то, вибачте, це політичні вошкані, дипломатичні, які ні до чого не призвели.
Сергій, президент фактично вже визнав, що особливий статус Донбасу, він себе не виправдав, і Рада національної безпеки і оборони у вівторок прийняла рішення, погодилась з президентом і прийняла рішення подати відповідний законопроект у Верховну Раду для скасування того особливого статусу. Це визнання своєї помилки чи це здача території?
Ні-ні-ні, я думаю, що президент тут тверезо оцінює цю ситуацію і ті помилки, власне, так, як ви сказали, які були нами зроблені. Ну, але, очевидно, ми сподівалися на те, що Росія нарешті почне дотримуватись якихось домовленостей, але практика показує, що Росія ніколи ніяких домовленостей не дотримувалась і, очевидно, їх не буде дотримуватись і в майбутньому. Але одна справа – це вести нам самостійно ці перемовини, фактично. А ОБСЄ, ми знаємо, є в чомусь інструмент, який знаходиться під впливом Росії, це так. Тому що Росія є членом Організації по безпеці і співробітництву в Європі. Росія фінансує досить значну частину бюджету ОБСЄ. І таким чином вона має там формальний і неформальний вплив, права. І тому ми бачимо, що ОБСЄ не є дієвою структурою на території України. Вони біля місяця не могли безпілотники доставити свої ж власні.
А якщо говорити, називати речі своїми іменами, ОБСЄ – посібник Росії у цій війні?
Ну, це сильно сказано.
Вони не є союзниками України.
Все-таки...
Більш дипломатично.
Все-таки ми знаємо, що склад тих військових військових, які з мандатом ОБСЄ приїжджають в Україну, він різний, там є багато національностей, але російська група там значна. І виходить так, що росіяни з одного боку воюють проти України, засилають диверсантів, а з іншого боку ті ж російські розвідники вже з мандатом ОБСЄ ходять по цій території і розповідають, що нічого немає, що терористи не стріляють і так далі. Або блокують прийняття якихось рішень ОБСЄ. Тому ми бачимо, що, на жаль, ця структура не є ефективною в наших умовах. Тому цей формат, що ми залишаємося фактично сам на сам з Росією і ОБСЄ, не дієве, тому він і не діє, цей формат. І ми знаємо, що за період перемир'я 2400 раз бойовики порушували перемир'я, вони обстрілювали українські території. Більше 100 чоловік загинуло, 600 поранених. Це все-таки значні втрати. Але нам потрібні сильні союзники, ті, які б могли б поставити Росію на місце.
А дивіться,
це може бути Сполучені Штати і Європейський Союз.
Сенатора Маккейна зараз призначили курувати силовим блоком в Сполучених Штатах Америки. Це Росія дуже обурилась таким фактом.
Треба було погодити з ними, щоб кого призначати силовим блоком в Америці.
Обов'язково так. Погодити. Росія має право диктувати Сполученим Штатам, кого на які посади призначати. Скажіть, будь ласка, це свідчить про те, що ми знаємо, що Маккей неодноразово був у Києві під час буремних майданівських подій. Це як сигнал Україні, що Америка є беззаперечним союзником у військовому плані для України.
Я думаю, що так. Я думаю, що це сигнал, і дуже серйозний сигнал. Якщо б, ну, я б дещо закінчив, скажімо, міжнародні ці наші перетрубації, вернувся всередину країни, але я хочу сказати, що якщо і вести переговори, і Америка це не раз говорила про те, що проблема України всередині країни. Проблема України – корупція. І зрозумійте правильно, ніхто не поможе Україні, якщо ми самі собі не допоможемо. І якщо вести переговори взагалі, для того, щоб затримати час і не призводити до якихось активних дій, а реформувати всередині країни, то її, очевидно, треба вести в рамках Будапештського меморандуму, який давали гарантії незалежності і суверенітету України. А це, нагадаю, була США, Росія, Велика Британія. І, очевидно, тут навіть немає Євросоюзу, якщо ми згадаємо. Mm-hmm. Так? Оці країни мали б сказати чесно всьому світу, або вони дійсно відповідає за свої слова, і цей підписаний Будапештський меморандум договір є, діє, або вони не здатні його виконати.
А тепер... Це фантастика звучить, щоб Росія дала якісь гарантії Україні.
Ні, я не кажу про Росію, з Росією все зрозуміло. Про Росію вже Бісмарк сказав, і ми про це знаємо.
Так.
Я кажу про Сполучені Штати і Велику Британію і позицію України. Тому дипломатія України мала перше говорити про Будапештський меморандум і говорити з тими країнами, які давали гарантії. Все інше це все таке, це похідне, і можна вести переговори. Але я ще раз кажу, я вернуся до вашого запитання щодо Маккейна і ситуації в Україні. Знаєте, от я нещодавно читаю інформацію в інтернеті. Виявляється, протягом 2-3 кварталу український уряд перерахував шахтам Донбасу 2,8 мільярда гривень. А ці шахти Донбасу поставляли вугілля на ТЕС. Так ось 14 ТЕС, найбільша кількість ТЕС належить Ахметову. От мене питання, який Маккейн, які Сполучені Штати поможуть Україні, якщо уряд України фінансує фактично підприємства, які знаходяться в зоні діяльності російської влади?
Я вас переб'ю, бо забуду своє запитання. От зараз прийнято рішення купувати вугілля на підконтрольних бойовиках територіях.
Це абсурд, розумієте, далі. Ми бачимо зараз, знаєте, коаліціада, яка відбувається. Ви зверніть увагу, до сих пір не можуть зрозуміти, хто в коаліцію входить. Вроді проголосували, український народ віддав переважну більшість партіям, які є проєвропейськими там і хочуть миру і стабільності України. Ну, вже була одна субота. До сих пір не можуть. І вже десь тут кажуть, що ділять портфелі. Ну, ви знаєте, якщо вже війна не змушує працювати наших політиків, то що їх змушувати працювати? І Маккейн не тут не при справах. І Америка не допоможе. Тому я думаю, що ми повинні все-таки виходити з цього, що кожна хвилина для України дорога тоді, коли відбуваються зміни влади і зміна системи влади. А коли цей час фукається і посилюється, скажімо, потуга Російської Федерації на кордонах з Україною, це означає, що і ні Мінські угод не потрібно, ні Женевські угоди нікому не потрібні і так далі. Тобто влада повинна в кінці кінців думати про народ і про те, в країні, де вона живе, а не про те, щоб якісь вести там протоколи, підписувати, сперечатися, як має назватися угода коаліційна, або які угоди, з ким вести переговори. Розумієте, Ірина? От що важливо. І мені здається, що ми досить часу наші політики витрачають дуже багато зусиль на якісь процедурні питання. Але не вирішують питання по суті. Оце і наша велика проблема. А за процедурними питаннями оце ми виникають і проблеми. Тому що ми обговорюємо все, ми довго дискутуємо. А коли треба просто поставити зброю на схід, вона не відбувається. Розумієте? Я задаю собі завжди запитання, де цих 18 мільярдів гривень, які були виділені з державного бюджету для озброєння військ на Сході? Ніхто не може дати відповіді. Розумієте? А далі озброї АТО, воїнів АТО, і одягає,
так,
і харчує, але... волонтери.
Сергій, от зважаючи на те, що каже Ігор, що немає ладу всередині країни, не зважаючи на те, що у нас пройшли вибори, зважаючи на те, що в Верховну Раду пройшли люди, які відверто фінансували сепаратистські рухи на сході нашої держави, не буде ладу найближчим часом? Ну, вибачте за таке філософське запитання, яке, можливо, когось... може, повергнуть в униніє, да, російською мовою?
Ні, я так не думаю. Лад буде, це перше. Друге, все-таки, дивіться, Верховна Рада оновилась на 56%, абсолютно нові обличчя, це теж позитивно. І я бачу так, що є питання там до скорішого підписання цієї коаліційної угоди і якісь от ці напрямки по реформам, але головне, я бачу так, що більшість у Верховній Раді все-таки буде абсолютно оперативно підтримувати ті питання, які пов'язані з війною. Ми в попередньому парламенті мали абсолютно величезну групу ворожих до України депутатів, які і не працювали, нам дуже важко було зібрати.
Так вони залишилися в Верховній Раді.
226 голосів було дуже важко зібрати. Зараз, мені здається, що, скажімо, прийняти просте рішення в 226 голосів буде значно простіше, тим більше, якщо питання пов'язані з оперативним вирішенням військових питань, питань організації роботи держави, власне, на протидію військовій агресії. Це буде проходити більш оперативно, і в цьому я бачу позитив.
Ну, ви знаєте, я тут трошки песимістичніше від пана Сергія, і я думаю, що я знову повертаюся до тези про те, що якщо хочеш зробити, то треба зробити самому добре, та, а не посилатися на західних партнерів. Я вже казав, що Україна своїми дипломатичними діями загнала себе в дуже серйозну пастку. Чому? Зверніть увагу, протягом 9 місяців український уряд, замість того, щоб реформувати країну, ходив по світу і просив з одного боку санкції для Російської Федерації, а з іншого боку грошей. Так же було. Жодної реформи не відбулося. І тільки зараз в коаліційній угоді виникає таке питання, що може бути зміна військової доктрини. Виявляється, у нас до сих пір в документах немає ворога зовнішнього. Розумієте, про що йдеться? Тобто йде війна, йдуть втрати людей, а в нас немає ворога в наших документах, які формують, скажімо, концепцію національної безпеки. Невизначений ворог. Але не про те. Через те війна з Росією закінчиться обов'язково дипломатичними переговорами. Тільки одна проблема. Де буде російські війська?
Справджується.
Ні, закінчиться, тому що всі війни останнім часом закінчувалися переговорами дипломатичними.
Всі війни мали якийсь логічний початок, логічне продовження і логічне завершення.
Правильно.
Ця війна з Російською Федерацією, яку розв'язала Росія проти нас, вона алогічна абсолютно.
Вона буде мати логічне завершення, побачити мирними переговорами. Єдине питання, де будуть російські війська, чи там, де вони стоять зараз, чи на Дніпрі? Це перше. І друге, в якому стані буде українське суспільство? Чи воно буде деморалізоване? І яке буде зневірене у свою владу, чи воно візьметься в руки і почне організовувати владу, так як воно організовувалося, скажімо, і волонтерський рух, і на Майдані. Я впевнений, що українське суспільство зараз має дуже високий рівень здатності самоорганізації, величезний. І нам зараз треба зробити все для того, щоб дати можливість цю ініціативу закріпити, не знищувати її.
Наскільки ця ініціатива буде мати мирне продовження? Я маю якраз на увазі от ця ініціатива всередині нашої країни.
Правильно.
Про наше суспільство. Ми продовжимо нашу розмову буквально за кілька хвилин.
Резонанс.
Триває програма «Резонанс». Ще раз доброго ранку. Кажу вам я, Ярина Лазько. І нагадаю, що учасниками нашої програми є Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна-НАТО, Ігор Курус, координатор громадської кампанії «За відповідальну владу». Говоримо про шляхи розв'язання не конфлікту, а війни, яку розв'язала Російська Федерація проти нашої держави, неочікувано для більшості і очікувано для тих людей, які були в курсі справи, які фактично допомагали Росії методично протягом декількох навіть років готуватися до такого вторгнення. Ви, шановні друзі, можете, як завжди, писати нам на електронну скриньку efir@radio.ru.ua і телефонуйте, вже працює наш студійний телефон, номер його 536-96-00. Так от, першу частину нашої програми Ігор Курус нагадав, що потрібно боятися не зовнішнього ворога в першу чергу, а потрібно вирішувати питання всередині країни. Це і подолання корупції, і виконання обіцянок, і не загравання із владою, так, а вирішення конкретних проблем, які виборці поставили і перед президентом, і перед новообраною Верховною Радою. Так от, нас говорили про високий рівень самоорганізації українців, що продемонстрував і Майдан, що продемонстрував волонтерський рух. Але наскільки в українців вистачить сили терпіння мирно проводити зміни в нашій країні? Чи все-таки терпіння не безмежне? Ігорі, продовжуйте.
Я ще хочу один акцент тільки сказати. Ми говорили про Маккейна і про мирні і переговори міжнародні. Знаєте, у нашій історії вже так було, коли європейські уряди спочатку підтримували Україну, а потім стомлювалися від цього. І коли зараз, я це наголошую, якщо зараз Україна фактично передала свої всі права регулювання конфлікту іноземним країнам, то ми можемо так статися, що уряди інших країн просто стане невигідно підтримувати Україну. І вони перестануть це робити. І якщо Україна цей час прийде економічно знекровленою, так, і з величезною дестабілізацією в суспільстві, то ми будемо просто дуже ласим подарунком для Путіна. Розумієте? Тому я закликаю, і це буде третій Майдан, якого Україна не переживе. І Путін нас отримає всю країну оптом і без танків. Тому я закликаю все-таки до того, що ми повинні дати людям інструменти впливу на владу. Не створювати антикорупційні комітети, які в кінці кінців очолять корупцію в Україні, а робити, дати людям елементи прямої демократії, які б мільйони людей почистили владу від сотень тисяч негідників, які там є. Я думаю, що це варіант, який зараз для України найбільш потрібний, найбільш вигідний.
Тобто, фактично, ви закликаєте українців і владу українську зробити все можливе, аби Путін не діяв в Україні нашими ж руками.
Абсолютно, абсолютно. Влада сьогодні має дати можливість українцям реалізовувати свою ініціативу. І дати ці речі зробити як в бізнесі для малого і середнього бізнесу. Чим більше українців буде самозайнятих, чим більше українці будуть мати робочі місця, тим буде спокійніше для українців. Чим більше люди... Ви розумієте, мешканець міста і села краще знає, хто є негідником, хто є казнократ і хто є корупціонер, ніж найкращий прокурор і найкращий голова антикорупційного
комітету. Але
ж дивіться,
що у нас виходить. У нас зараз проходить люстрація. Люстрацію починають зверху донизу. Вірніше, зверху починають, донизу не доходять. А насправді свої діліжки темні творять оті царки, які всередині. Абсолютно. В селі, в районі, в області. Так? Ті люди залишаються ні у діл, вони залишаються нелюстрованими. Натомість заступники міністрів, колишні працівники влади, колишньої влади, вони сьогодні проходять через люстрацію. Я до вас, Сергію, хочу запитати. Дивіться, власне кажучи, Україну сьогодні розцінюють, і дуже багато звучить таких думок, що світ на порозі Третьої світової війни. І, на жаль, Україна за рахунок свого територіального розташування виявилася таким місточком між світом і Російською Федерацією. І від того, чи виграє Україна в цій війні, і як буде підтримувати світ, залежить, чи поглине в пучину війни вся світова спільнота і громадськість. А натомість же Ігор розповідає про те, що, власне кажучи, світ може перестати підтримувати Україну, йому набридне. Чи вигідно світу складати руки, чи вигідно, щоб йому набридало підтримувати Україну? Знову ж таки, заради власної безпеки. Не заради того, щоб Україну врятувати, для себе, абсолютно, в першу чергу.
Я думаю, для України війна закінчиться тоді, коли ми повністю звільнимо всі свої території, будемо охороняти свої кордони і повернемось до нормального мирного життя. Звичайно, ті реформи, про які ми говоримо, їх необхідно проводити активно, і тут це запорука нашої стабільності, економічного розвитку. Ну, важливо лише не розхитувати, можливо, корабель більше, ніж це потрібно, але владу потрібно критикувати, і дійсно тут увага до ситуації всередині країни повинна бути дуже ретельна, і зрештою ми повинні відчути ці реформи. Проте всі це питання комплексне. Ми говорили сьогодні про дипломатію, і тут, звичайно, це інший напрямок, він повинен незалежно від чого продовжуватись і багато в цьому аспекті працювати. Один із напрямків, скажімо, на зовнішній, на зовнішньополітичному векторі України, це залучення міжнародних структур, міжнародних країн. Я думаю, що всі сьогодні країни, я повертаюся вже до вашого запитання, побачили, що таке, будь ласка, що таке Росія і як з цим боротись необхідно, і тут, я думаю...
Що таке побачили, як боротись, чи дієвих механізмів, очевидно, не вигадано?
Я думаю, що один із напрямків – це все-таки залучення. Ми повинні залучати якомога більше міжнародних інституцій, НАТО, ОБСЄ, Європейський Союз, ООН, якомога ж більше країн, можливо, створення якоїсь певної коаліції, яка підтримувала Україну. Якщо це за те не береться поки що НАТО в більш активній такій формі, якщо не діє Європейський Союз так активно, як ми цього хочемо, то дуже важливо, щоб створена була коаліція тих країн, які допомагали б Україні. Обов'язково необхідно, щоб в цій коаліції були Сполучені Штати. Ми сьогодні говорили вже про Будапештський меморандум, і дійсно підпис Сполучених Штатів був під цим меморандумом, і це була якби сигнал того, що Україна віддала ядерну зброю, тому що якби там не було підпису Сполучених Штатів, можливо, ми б на це й не пішли, а шукали якоїсь іншої гарантії. Я вважаю, що взагалі нам можна було віддавати ядерну зброю в обмін на гарантію членства в Європейському Союзі і НАТО. Це було б правильно. Але ми маємо реальну політику, те, що сьогодні, тому тут дуже важливо, я завершую вже, дуже важливо все-таки, щоб міжнародна спільнота нам допомагала. І один із напрямків вирішення конфлікту, звичайно, це економічні санкції. Це правильно, що Україна закликає до них, і потрібно закликати до ще більших санкцій.
Парадокс виходить, дивіться, голова МЗС Польщі днями сказав, що найдієвішим механізмом, який може зупинити Росію, це є застосування санкцій. Європа і світ, і Америка дуже довго вагались, дуже довго думали, зрештою застосовують санкції. Ми бачимо, що найближчі прибічники, найближче оточення Путіна сьогодні піддається жорстким санкціям. І тут дивно. Україна вимагає санкції від Європи і Америки, яка б, щоб вони застосовували по відношенню до Російської Федерації. А ми де, запитується?
А наші товари кримські, російські санепідемслужби зупиняють на кордоні з Кримом і не пускають. От розумієте, тобто фактично ще парадокс, що сама Росія сприяє, що не пускає українські товари в Росію. От парадокс.
А ми нічого не робимо.
Ні, все-таки ми припинили військово-технічне співробітництво з Росією, є загальний опір.
Якби ми їм ще зараз зброю постачали, то це вже було б верх цинізму.
Уряд приймав постанови, які вводять ці санкції, частково вони введені. Я думаю, що потрібно ще більше це все введити, тому що неможливо собі уявити, як би
чи
це
можливо
було
повністю будь-які торгівельні відносини, торгівельно-економічні відносини припинити з Російською Федерацією?
Можливо, і на це піти. Тобто там, де ми абсолютно можемо це зробити, де не є це критично для нашої інфраструктури, то це потрібно зробити. І питання газу, добиватись максимальної диверсифікації. Якщо ми зможемо отримувати весь газ без Росії, там, з інших країн, то потрібно на це йти, можливо, там, і якби Європа відмовилась також від російського газу, можливо, б залишила там 10-20% від того об'єму, який раніше закуповувала, скажімо, але тут ми не можемо собі уявити, як би це було б виглядало під час Другої світової війни, якби Німеччина і Радянський Союз підтримували там торговельні відносини на фоні того, що йде війна, є концтабори, розстрілюють людей, вбивають солдат. Я собі це не можу уявити. Тому, звичайно, санкції це
є. Показують російські бойовики по телевізору.
Так, є дієвий механізм. Так, а ми показували там, ніхто ж не показував в той період там німецькі фільми чи радянські фільми в Німеччині. Тому війна – це війна. І з іншого боку, санкції – це мирний шлях розв'язання цієї проблеми. Якщо санкції сильні, вони діють, солдати при цьому залишаються живими, але Росія під тиском санкцій відступить і таким чином повернеться статус
кво. А Васька слушає даєст, каже. От це так називається. Просто верх цинізму виглядає та інформація, що от ми вже говорили про повернення до перемовин у Женевському форматі у складі США, європейського представників Європейського Союзу, України і північного сусіда. Так от Росія не бачить доцільності у переговорах щодо української кризи в так званому Женевському форматі за участь вище названих країн Європейського Союзу. Дивлячись на нинішню ситуацію, виникає питання про доцільність повернення, уважно, повернення до формату, який не приніс очікуваного результату. Чи не краще українській стороні спочатку спробувати виконати те, про що вже домовлялися і що було обіцяно зробити? Йдеться в коментарі Міністерства закордонних справ Росії. Як можна з таким партнером про щось домовлятися, скажіть?
Можна, якщо це. Ви знаєте, да. Мені здається, що нам вже взагалі не треба думати, що думає Путін і що говорить Росія. Абсолютно зрозуміло, що це агресор, який хоче захопити територію, який хоче Україну побудувати за рахунок України імперію. І це зрозуміло. І тут які б артикулювання, які б речення не йшли з цього боку, вони абсолютно брехливі, абсолютно неприйнятні. Я ще раз кажу, ми повинні робити все для того. І я переконаний, що ми повернемо Донбас і Крим тоді, коли на кордоні з Донбасом і Кримом на території України буде двічі більша зарплата і набагато вищий якість життя. Тоді самі ці території повернуться в Україні. Розумієте? І все для того треба зробити, щоб піднімати економіку в країні і заспокоювати суспільство. Зрозумійте правильно, що ми не можемо дестабілізовувати ситуацію в країні, бо вона вигідна Путіну, це по-перше. По-друге, ми не можемо дати можливість цим громадянським ініціативам, які є сьогодні, руйнувати країну. Ми повинні цю енергетику спрямувати на добробут, на збільшення добробуту в Україні. Розумієте? Ми повинні будувати справедливу Україну. І побудова справедливої країни дасть можливість перемогти Путіна. І не треба на нього дивитися. Треба забути про нього.
Ми пробуємо. В результаті отримуємо четверте місце опозиційного блоку у Верховній Раді.
А ми вже це проходили в 2006 році, пам'ятаєте, коли профукали помаранчеву революцію? Так?
Так ми постійно на одні ті самі
граблі
наступаємо.
Так. Ми профукали помаранчеву революцію і отримали Януковича у владі. І зараз ми так будемо мати. Якщо ця влада профукає так звану революцію гідності, то ми будемо мати в парламенті проросійські сили.
Шановні учасники програми, у нас є запитання від слухачів. Прошу, будь ласка, одягайте наушники. Нагадаю, що номер нашого телефону 536-96-00. Пишіть також на електронну скриньку, надходять повідомлення, трішки згодом я їх зачитаю. А зараз, хто з нами на зв'язку, будь ласка, говоріть.
Здравствуйте, Константин Мирпетровский.
Алло. Мы вас дуже уважно слухаем, говорите.
Да, вот хотелось бы вашему гостю, второму, по-моему, Игорь зовут, уже сказать, вы меняете риторику. Слово «надо было», «мы будем надеяться», «мы будем просить», вот не надо было ядерную эту. Ведущая вам правильно сказала, уже что-то делать, опросить, убеждать Европу, уже честно сказать, надоело. Вот уже мы все бросим, смотрим, это надоело. И по поводу войны, как так называемой войны, гибридной, как вы любите называть, про Россию. Россия ведет натуральную войну, уже понять, только вы это поняли. А вот мы ведем гибридную войну. Мы у агрессора покупаем газ. У нас у агрессора конфетная фабрика. Мы с агрессором запускаем совместные корабли, Днепр-1 или еще. Так кто гибридную войну ведет? Мы с агрессором, войска которого на нашей территории, продолжаем, неважно, покупать что-то с ним, еще что-нибудь. Так это
гібридна війна. Ми почули вас, дякую. На жаль, зникає зв'язок з вами, погано чути, але суть. Та. До кого? До Ігоря, здається, так? До першого?
Насправді, може, це Сергій, напевне, говорив про це. Я кажу про реальні речі, які треба робити. Те, що було вже, ми можемо тільки аналізувати і робити оцінки. Я хочу сказати, що за компанію з відповідальну владу, яку я представляю, ми намагалися донести до партії під час виборів свою позицію і наполягали на тому, щоб партії взяли в свої програми наші розробки по прямій демократії, які дадуть можливість громадянам напряму впливати, очищати владу на місцях. І таким чином заспокоювати суспільство, і щоб люди бачили, що будується справедлива країна, справедлива влада. Тому що це дуже важливо в умовах війни. Люди повинні захищати справедливу країну, справедливу владу. І для того, щоб далі ми, скажімо, продовжили цю роботу, то я от зараз хочу сказати навіть Костянтину з Дніпропетровська, будь ласка, приєднуйтеся, що якщо Верховна Рада не сприйме нашої позиції і не буде все-таки, не повернеться лицем до прямої демократії, яка апробована в світі, ми будемо створювати платформу для майбутніх міських голів, які ці принципи прямої демократії, впливи громадян, міських мешканців на владу місцеву, реалізовувалися на містах. Зрозумійте правильно, і ще раз кажу, ми не маємо права дестабілізовувати ситуацію до того, коли люди будуть воювати проти своєї власної країни. Україна третього Майдану не переживе. І ми не повинні створювати для Путіна такий гарний плацдарм. Тому треба об'єднуватися довкола громадських ініціатив нормальних і наполягати, тиснути владу на те, щоб вона працювала, не крала гроші і робила заяви типу Турчинова вчора, що ми повинні повернути Донбас і Крим, а робила реальні кроки, які призведуть до того, щоб про що йдеться.
Сергій, а до вас теж адресовано було запитання. Ну так, от то все-таки хто гібридну війну веде, Росія чи Україна, яка не визнає, поки що не визнає, не називає відверто слово війна.
Розпочала війну Росія. Що, про що ми говоримо? Звичайно, Росія веде різну війну, гібридну, інформаційну, різну. Економічну війну Росія проти нас давно веде. І ми повинні давати якісь відповідь, якусь гібридну відповідь нестандартну. І тут економічні санкції, я погоджуюся з слухачем те, що він сказав, повинні бути з нашого боку, і ми повинні припинити цю всю співпрацю, не допомагати агресору, це перш за все. А що стосується того питання, яке ви поставили, на яке не було відповіді, повернення до Женевського формату, і ви зачитали заяву Російської Федерації, так справа в тому, що Росія виступає проти того, чого вона боїться. Вони не хочуть цих Женевського формату, тому що там будуть сильні гравці, будуть Сполучені Штати, буде Європейський Союз, з якими вони не хочуть мати справу. А нам, Україні, не потрібно сідати за стіл переговорів з Росією без Сполучених Штатів, без Європейського Союзу. І те, що президент проявляє таку в чомусь, можливо, наївність, самовпевненість, що він особисто, розмовляючи з Путіним, що зможе його щось переконати, ні в чому він його не переконав. Ми бачимо, що відбулось дві зустрічі, які були без посередників, так би мовити, віч-навіч. Це глухий кут. Тому що не можна вірити Росії, яка порушила абсолютно всі міжнародні домовленості щодо України. І ми віддали ядерну зброю, а вони порушили наш суверенітет, вони окупували нашу територію. Не можна з ними взагалі вести ніяких перемовин. Тільки сідати за стіл переговорів в присутності представників Європейського Союзу, Сполучених Штатів.
Почули. Ще запитання, слухаємо вас уважно.
Доброе утро.
Вітаємо вас.
Евгений, Запорожье. Я буду очень кратко, времени в обрез. Скажите, пожалуйста, вот американцы ставили свои подписи на бумагах в Женеве, в Будапеште, а вот эти вот подписи, они дороже за вот эту бумагу? Спасибо.
Справа в том, что дійсно, відсутність такої активної допомоги Україні під час війни викликає багато питань у нас. І ми апелюємо до тих гарантів нашого суверенітету, які ставили свій підпис, що потрібно щось робити. Але ми повинні визнати, що Сполучені Штати займають чітку позицію. І сьогодні ми згадували...
Підписуючи Будапештський меморандум, Штати не напали на Україну.
Абсолютно.
Вони свої умови виконали. Це раз. По-друге, Великобританія і Сполучені Штати є лобістами саме допомоги Україні. Саме за також і сприяння цих країн відбулись санкції як такі. І вони чутливі для Росії. Ми бачимо, що відбувається зараз з економікою Росії. Ми бачимо, що падається ціна на нафту, це теж не без участі саме тих лобістів, які зацікавлені в підтримці України. І я думаю, що це шлях правильний, тому що економічні санкції зможуть поставити Росію на місце. Проте, ми хотіли б, щоб це було більш ефективніше, більш дієвіше, більш наглядніше. Друга сторона, ми хотіли б отримати реальну допомогу і військову від Сполучених Штатів. Сполучені Штати не порушують Будапештський меморандум, там, на жаль, немає механізму надання цього захисту. Механізм є тільки в НАТО. От ті країни, які є членами НАТО, там існує механізм надання захисту. захисту. Будапештський меморандум цього немає. Але є дух цього закону. Ми, власне, і хочемо, щоб Сполучені Штати надавали нам цю допомогу. І завершуючи, лише скажу, що зараз з перемогою республіканців в Конгресі, в Сенаті Сполучених Штатів, ми очікуємо, що така допомога буде надана.
Але, знову ж таки, Ігор кілька разів повторював у нашій програмі, що в першу чергу потрібно сподіватися на себе. Не республіканців, чи демократів, чи якоїсь іншої політичної сили, яка прийшла б в Америці до влади. Дякую вам, шановні гості. Нагадаю, Сергій Джержі, Ігор Курус були у програмі «Резонанс». Я Ірина Лазько. Зустрічаємось у програмі «На слуху».
Майбутнє України у ваших руках. Радіо РФМ.